do Festival de Música Cidade de Lugo, que chega xa a edición número 52, que non é pouco, precisamente, non? E a verdade é que é un orgullo que un ano máis, pois, en Lugo, pois, teña lugar este festival. Este ano, ademais, cunha novidade, que por primeira vez, con tres concertos, van ter lugar no auditorio Fuxan os Ventos, e, polo tanto, bueno, pois, por primeira vez, este auditorio que vende abrir este ano, pois vai ser partícipe tamén do Festival de Música da Cidade de Lugo. Pero pola miña parte, pois eu quero agradecerlle a José Luis e a todo o seu grupo, a toda a Sociedade Filarmónica Lucense, todo o traballo que levan anos facendo, porque dende logo, pois, isto dálle, pois, un nivel cultural a Lugo, a este respecto, a este tipo de música, pois que se non fora por eles, pois non o teríamos, non? Entón eu quero yo agradecer públicamente un ano máis, porque é unha maravilla que poidamos contar con este tipo de eventos.